Inden vi går i gang med episoden, så vil jeg gerne lige fortælle dig, at jeg har skabt et helt unikt forløb til dig og din vigtige enhed. Det er et forløb, som du kan kalde et kursus eller et retreat, der er trukket ud over tid. Men det her er altså dit enhedsforløb for din sjæl, din krop, dit sind, ja, din treenighed. Forløbet er for dig og en lille gruppe, og sammen med mig, der mødes vi 7 søndage fordelt over resten af året. Og hver gang vil jeg tage dig igennem forskellige øvelser og oplevelser, og min intention med forløbet er at skabe rum for, at du kan udforske nye sider af dig selv, styrke din relation til hele din enhed, lege og overgive dig til nuet, opleve en større sjæl, krop og sindsbevidsthed, have tid til refleksion mellem vores samlinger og lade nye indsigter lande. Og så har jeg samlet 7 mennesker, som jeg beundrer, som hver gang vi mødes, vil være gæsteundervisere ud over mig, og flere af dem har faktisk været gæster her i podcasten. Så vi skal blandt andet sammen opleve breathwork. Jeg tager dig med ud og vandre i mit yndlings naturområde tæt på mit hus. Vi skal opleve saunagus, lydbad. Vi skal sidde om bål sammen. Vi skal bevæge os til Living Yolardes. Vi skal lave keramik. Og vi skal igennem klarsyn, hvor vi kan få svar på nogle af vores spørgsmål og meget mere. Du kan læse mere om forløbet og hvordan du kan tilmelde dig og hvilke datoer det er, vi mødes fordelt over resten af 2024 inde på min Instagram-profil noel_enhed_podcast. Hvis du ikke har Instagram, men gerne vil vide mere, så send mig en mail på kontakt@noelelise.com, og så sender jeg dig mere information om, hvordan du tilmelder dig. Du skal have tilmeldt dig forløbet inden 16. maj. Jeg glæder mig helt vildt til at bruge tid med dig og en lille gruppe skønne sjæle. Velkommen til Enhed, en ugentlig podcast, som er dedikeret til det hele menneske. En podcast til dig, som er nysgerrig på dig selv, livets muligheder og hvorfor du er, som du er. Mit navn er Noelle Lise. Jeg er refleksionsskaber, og så er jeg enormt passioneret og nysgerrig på forskellige tilgange og måder, hvorpå vi hver især kan leve et liv med mental, emotionel, sjælelig og kropslig bevidsthed. Derfor har jeg skabt Enhed. En podcast, hvor jeg hver uge i samtale med en ny gæst dykker ned i perspektiver, anskuelser og viden, der kan rykke dig, udfordre dig, motivere dig. Alt sammen, så du kan blive klogere på dit hele menneske. Sammen vender vi blikket indad i vores søgen på et meningsfyldt, tilfredsstillende og sundt liv, så vi hver især kan tage ansvar for vores sind, krop og sjæl. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Dejlige enhedslytter. Jeg forestiller mig, at du højst sandsynligt har fundet din mobiltelefon frem for at åbne op for en podcast-app, eller måske podcasten inde på min hjemmeside. Og så har du kunnet tjekke podcasten ud og vælge, hvilken episode du vil tænde op for. Alt sammen har du højst sandsynligt gjort ved at navigere dig frem takket være dit syn og dine fingre. Og i den her samtale, der vil du altså blive meget klogere på dit syn. For det lyder utrolig simpelt, at så har vi bare lige kigget på skærmen og valgt en episode og tændt op. For det at bruge vores øjne og syn er faktisk langt mere kompliceret og har utrolig mange nuancer med sig. Og det kan du blive klogere på i dag. Vores øjne og vores syn er noget, de fleste tager for givet, men det er en sans, som betyder enormt meget for vores oplevelse af os selv og livet. Min gæst i enhedsrummet i dag er Maria Beatle, som er neurooptometrist og skaberen af trainyoureyes.com, og så har Maria arbejdet med synet i mere end 30 år. Du kan blandt andet høre, hvordan dit syn fungerer. Ved du måske, hvad synssystemer er? Snart så gør du. Og du kan høre om, hvorvidt synet bare handler om at skulle have briller eller ej. Hvad det er, vi gør, som slider på vores øjne, og hvad vi kan gøre for at passe på vores syn, men også på vores børns syn, hvordan vi kan træne synet, hvordan synet påvirkes ved graviditet. Så kan du høre mere om syn og stress og hovedrystelse, og hvorfor at synet bliver dårligere med alderen. Jeg får faktisk lyst til på det varmeste at anbefale dig at lytte til episode 78, hvor jeg har besøg af Nikolaj Billekrog. Nikolaj han får nemlig som 30-årig at vide, at han inden længe vil miste både sit syn og sin hørelse. Det er en meget stærk og inspirerende samtale, hvor Nikolaj fortæller om det chok og de ændringer, det har skabt i hans liv, men også hvordan det at miste syn og hørelse blev Nikolajs wake-up call for at stoppe med at lade frygten for at fejle og frygten for, hvad andre tænker, styre sit liv, og i stedet begynde at udleve sin livsdrøm. Og nu vi er ved det lidt mere kropslige som syn og sanser, så har jeg lavet en ny meditation til dig, som er enhedsmedlem. Det er en kropsmeditation, og det er en meditation, hvor vi sammen skaber et dybt nærvær i din krop. Du får forbundet dig til din krop, og så får du spurgt kroppen til, hvad den kalder på lige nu. Du kan lade dig guide i den meditation og mange, mange andre via Klub Enhed på min hjemmeside noelelise.com. Og herinde der finder du også ekstra optagelser med gæster og videoer fra samtalerne, yoga og pilates og breathwork-videoer og meget mere. Lad os komme i gang med samtalen. Tak fordi du lytter med. Tænker du nogensinde over kvaliteten af de kosttilskud, du indtager hver evig eneste dag? Det gør jeg. Og det er derfor min familie og jeg, vi tager Puris produkter. I min optik er Puris produkter nogle af de bedste på markedet. Og det viser resultaterne af alle de testresultater, som er tilgængelige på alle deres produkter også. For helt ærligt, jeg vil ikke nøjes at gå på kompromis med de produkter, som jeg indtager, når det er noget, jeg indtager dag efter dag. Så skal det altså være det bedste af det bedste. Det er også derfor, at det gør mig så utrolig glad, at jeg kan tilbyde dig hele 30% rabat på dine tre første bestillinger fra mit yndlingskosttilskudsbrand Puri. Udover at være opmærksom på kvaliteten og renheden af det, som jeg og min familie indtager, så stopper jeg også løbende op igennem året og lige kigger mine daglige rutiner efter i sømne. Og særligt foråret er et godt tidspunkt for lige at tune ind på sig selv og mærke efter, om der er noget, der skal justeres i din daglige kosttilskudrutine. For selvom solen begynder at titte frem, så er det stadig vigtigt for mig at tage min D3-vitamin fra Puri. Faktisk så får de fleste af os stadig alt for det D-vitamin, selv her i de lysere forårsmåneder. Og det er simpelthen fordi, vi sidder for meget indenfor på kontor og ikke får nok sollys, eller der simpelthen bare ikke er nok sollys. D-vitamin er nemlig vigtig for mange funktioner i din krop. Blandt andet hjælper D-vitamin kroppen med at optage kalk, vedligeholder dine knogler, bidrager til en normal muskelfunktion og et normalt immunforsvar. Ja, faktisk så tager jeg D-vitamin året rundt, også om sommeren, fordi vi jo i Danmark ikke garanteret fuld sol hele sommeren igennem. Og så er jeg faktisk også meget opmærksom på ikke at være for meget i direkte sol, når det så er sommer. Og når det er, jeg bruger solcreme, så påvirker det faktisk også kroppens naturlige D-vitaminproduktion. Og den her lille D-vitaminkapsel, den er så nem at sluge. Og så synes jeg faktisk også, at den smager godt, fordi den er blandet med koldpresset kokosolie. Man kunne tro, at det var for smagens skyld, at den er blandet med kokosolie, men det er det faktisk ikke. Det er fordi, at fedt forbedrer optagelsen af D-vitamin i din skønne krop. Faktisk så udgør min kosttilskudbase D-vitamin, magnesium, omega-3 fiskeolie og multivitaminer og mineraler, og det er altså min base hele året rundt. Magnesium spiller en stor rolle i at vedligeholde et normalt energistofskifte og også en normal muskelfunktion. Den er også virkelig god mod træthed og udmattelse. Og så er fiskeolie virkelig vigtig for velfungerende hjerte, hjerne og syn. Med koden ENHED, der får du 30% rabat på dine tre første abonnementsordre på puri.dk. Abonnementet er uden binding, det vil sige, at du kan opsige det når som helst, også allerede efter første levering. Og hvis du ikke ønsker et abonnement, så får du stadig 25% rabat med koden PURIENHED på din første bestilling. Kæmpe tak til Puri for at støtte op om enhed. Maria, jeg har glædet mig til, at du i dag skal gøre mig og lytterne klogere på noget, jeg faktisk sætter rigtig meget pris på, og det er mit syn. Ja. Og det er jo virkelig, jeg får lyst til at sige, det er jo noget, man lidt tager for givet, altså det der syn.
Jamen det gør de fleste, og der tænker man bare på, man kan se noget, så er det fint. Og hvis jeg kan, og jeg er så nærsynet eller langsynet, og måske en lille bygningsfejl.
Ja.
Det er som regel det.
Ja. Og det er også derfor, at jeg synes bare, det var oplagt at dykke ned i det her emne her, fordi det, som du vil udfolde den næste times tid, er jo faktisk, at der er meget mere i det, end bare lige det, som du lige nævnte.
Ja, og store dele af hjernen er involveret hele tiden, når vi bruger vores syn.
Ja. Men jeg tænker faktisk, altså for jeg vil være ærlig, jeg ved jo faktisk ikke særlig meget om synet, selvom at jeg har brugt briller, siden jeg var 13, og ja, stadigvæk bruger kontaktlinser og briller og det hele. Så derfor, og jeg får lyst til på forhånd på lytternes vegne, jeg beklager, hvis jeg laver nogle forudindtagelser om dig, der lytter med, men jeg har på fornemmelsen, der er mange, der lytter med, der faktisk heller ikke ved særlig meget om synet. Så jeg tænker, vi først lige tager den sådan helt sådan basic, eller sådan, altså hvad er synet egentlig?
Ja, også fordi der er så mange dele. Så hvis du nu forestiller dig, at du er mega lækker sulten.
Og det du, kan jeg nemt forestille mig.
Ja. Og du sådan craver noget Marabou-chokolade for eksempel. Og så står du nede foran Netto-butik. Du kigger lige op på skiltet og ser, der står Netto. Der bruger du dit centralt syn. Og centralt syn, det bliver styret sådan ude for vores tindingelapper i hjernen. Så kigger du efter, okay, der står Netto. Så jeg går ind. Og når du går ind i sådan en supermarked, så bruger du din koordination og balance simpelthen til at gå. Men det skal jo sættes, de signaler, der kommer derfra til hjernen, de skal jo sættes sammen med dit syn. Det er faktisk ret kompliceret. Der er en meget stor del af hjernen, der bliver brugt, bare ved at du går rundt i supermarkedet og bruger dit syn. Og så skal du også orientere dig ind i supermarkedet, fordi hvor er det der chokolade henne? Og når du sådan bruger dit periferisyn, eller det sidesyn, det syn ud til siden, så har vi fat op i iselapperne oven på hovedet. Det er der, det bliver styret fra. Når du så har fundet hen, der er chokoladen, så bruger du så din øjenbevægelser til sådan lige skimme henover, hvor er marabuen så henne. Og det er faktisk to forskellige steder nede i hjernestammen, om du bevæger øjnene sådan sideværs, eller du bevæger øjnene op ned. Så det er ikke det samme sted faktisk. Og så bruger du også din lille hjerne, hver gang du bruger nogle øjenbevægelser. Og så finder du, at okay, her er marabuen. Og så skal du finde ud af, er det klassik, jeg har lyst til, eller er det med Oreo, eller er det med lakrids, hvad er det for en, jeg gerne vil have? Og så skal du faktisk dreje dine øjne indad, det vi kalder konvergere. Så du drejer øjnene indad, men det skal jo foregå sådan, at det drejer lige meget indad. Så billedet af den her marabu, den kommer ind på dine nethinder, på det samme sted på nethinderne på hver øje. Og så bliver billedet så også igen transporteret op til hjernen, og det skulle gerne være det samme billede jo. Og så mangler du lige også at kunne stille skarpt for at se, hvad var det, der står. Er det nu klassik, det her? Så bruger du det, vi kalder akkumulation, din zoom-evne, din omstillingsevne. Og så først der kan du bruge din øjen-hånd-koordination og række ud efter chokoladen. Så det er ret kompliceret, og så kan du så begynde at sætte det sammen med dine andre sanser, fordi kramer man sådan rigtig meget chokolade, så kan man jo nærmest høre, hvordan det lyder, når man knækker det. Man kan smage det, man kan føle den der fornemmelse af chokolade, der glider ned igennem halsen, man kan dufte det. Så man sætter lige alle de andre sanseindtryk på også.
Ja.
Så mange steder kan det jo gå galt i den proces, bare ved at du skal hen og have noget chokolade.
Det er et virkelig godt billede på, hvor vildt det faktisk er, det at skulle gå ind og finde den chokolade, man gerne vil spise. Altså,
ja.
Altså forsynet.
Ja.
Altså hvor mange facetter der er i det. Men det her med, at du forklarer, at den her evne inden for synet hører til i det her område i hjernen, og det her, altså det vil så sige, at, og nu tager jeg den bare sådan, så vi er helt sådan med alle sammen, det er ikke et sted i hjernen, der styrer vores syn.
Nej, vi har selvfølgelig vores synscenter om i nakkelappen, om i baghovedet. Og det er selvfølgelig vigtigt, der ligesom samler selve synsindtrykkene. Men alle de her synsindtryk, det er jo ikke noget værd, hvis vi ikke bearbejder dem i resten af hjernen. Så det er mere eller mindre hele hjernen, du har i gang, når du går rundt ind i et supermarked og skal finde en chokolade.
Ja. Så det er ligesom sådan selve funktionen af synet. Men ja. Så fortalte du mig et ord, jeg ikke havde hørt før i telefonen i går, og det var synssystemer.
Ja, så vi har nogle forskellige synssystemer. Og vi har jo selvfølgelig det her, det er det, vi sådan mest tænker på som syn. Så vi har vores sådan central syn, så det, vi ser lige ud med. Og så har vi vores periferisyn, der er, sådan, der er ude i siderne. Og det er jo det, som vi mest tænker på som synet. Men vi har jo altså også et vigtigt andet system. Vi har vores øjenbevægelser, hænger sammen med vores balance inde i ørerne. Det hedder det vestibulokulære system. Og det er alt sådan noget med bevægelser. Så hvad hedder det, hvis du for eksempel sidder og scroller på din telefon, så er der bevægelse på. Hvis det her system det ikke fungerer super godt, så bliver du lidt svimmel, når du sidder og scroller på din telefon. Og så vil du også problemer med at gå rundt inde i supermarkedet, for eksempel. Og du vil generelt blive svimmel og kvalm, og du vil også have problemer med at sidde foran en skærm. For eksempel hvis der er Zoom-møde, og så er der nogen, der sidder og vipper en vej, og nogen, der sidder og vipper en anden vej, og der er måske nogen, der har en stribet bluse på. Så vil du simpelthen blive svimmel af at bare sidde, fordi der er bevægelse på.
Mm.
Og hvis de to, hvis synen, hvis øjenbevægelserne og balancen i øret, hvis det ikke sådan ligesom sender de samme signaler, så alt med bevægelse, det vil simpelthen være ubehageligt for dig.
Så vil det sige, hvis man har noget på balancenæven?
Oh, så har man problemer med det.
Ja.
Øresten også, for eksempel.
Ja, præcis. Ja. Det var faktisk derfor, jeg tog mig til øret der, fordi det har min mor nemlig haft, så jeg...
Oh.
Nå, ja.
Ja, altså det er jo faktisk rigtig ubehageligt, fordi det er balance, vores balanceorgan inde i ørerne. Og så når man har sådan, hvis man har sådan virkelig stort anfald med øresten, så kan man rigtig klar over, at det her system, det er koblet op på hippocampus i hjernen. Og hippocampus i hjernen, der er selvfølgelig noget hukommelse, men en vigtig funktion er også vores hjernes GPS, det vil sige, hvor er jeg i forhold til alt muligt andet. Så når man har sådan rigtig ørestens anfald, så kan man slet ikke, så har man ingen fornemmelse af, hvad der er op, hvad der er ned, hvad der er så højre til venstre. Man er helt off i forhold til alt muligt.
Men altså, det vil sige, at bare det at tage et skridt, eller altså bare det at gå...
Ja, det kræver meget.
Ja, det kræver meget af vores syn.
Ja. Så hvis man har problemer med det her, så vil man også typisk gå og kigge ned i jorden, fordi det er rigtig ubehageligt. Man kan ikke kigge ud samtidig med, at man går. Og så har vi faktisk også et tredje system.
Mm.
Det er det her med, når du sådan kigger på chokoladen, så skal du dreje øjnene indad og stille skarpt. Eller hvis du sidder og skal kigge på din telefon eller din skærm, så øjnene indad, og så skal du stille skarpt. Og det, der så sker, når du stiller skarpt, er, at dine pupiller trækker sig sammen. Så der er også, så det er sådan det tredje system. Og alle tre systemer er faktisk ret komplicerede.
Ja, men altså, jeg får lyst til lige at dykke ned i, når du siger det her, vende øjnene indad, fordi jeg hæftede mig også ved det, du sagde det lidt før. Altså, hvad betyder det helt præcis? Altså, for jeg forestiller mig jo straks, at vi vender øjnene indad.
Nej, man skal bare dreje dem indad.
Ja, men altså, betyder det så, at det er, fordi jeg kigger...
Så du bliver lidt skilleøjet.
Ja.
Ja, en lille smule. Ikke helt skilleøjet, men sådan lidt skilleøjet, ja.
Okay, så det er den... Det er ligesom den bevægelse, vi gør med øjnene der.
Ja.
Okay.
Ja, for hvis vi ikke gør det, hvis du sidder for eksempel på din telefon, og du ikke drejer øjnene indad, så vil du se dobbelt, så vil der være to telefoner ved siden af hinanden.
Ja.
Og det er jo også super ubehageligt.
Ja.
Og det er du altså også nogen, der er nogen, der ser dobbelt jo.
Ja.
Og det må være meget, meget ubehageligt.
Men når du forklarer alle de her systemer her, så bliver det også lige pludselig tydeligt, det du sagde helt til at starte med, at syn jo ikke bare er, altså...
Når jeg bare se.
Det er det, om noget er tæt på, eller altså, du ved, er du nærsynet eller langsynet, eller sådan. Der er mange flere funktioner i synet end bare det.
Ja, og det er selvfølgelig er det ekstremt vigtigt jo, at finde ud af, om man er nærsynet eller langsynet, og har en lille bygningsfejl, fordi det kan virkelig påvirke ens dagligdag, hvis det er, man ikke har den rigtige styrke på i form af briller eller kontaktlinser.
Mm.
Altså, det er jo rigtig ubehageligt.
Ja. Altså, dengang, at jeg fik briller... Det var, fordi vi fandt ud af, at jeg åbenbart havde en bygningsfejl på det ene øje.
Ja.
Og det var ikke, fordi det var særlig meget, men fordi øjnene ligesom havde forsøgt at kompensere, så havde det påvirket det andet øje en lille smule også. Men jeg kan bare sådan huske, Maria, da det var, jeg fik de briller på, og så skulle gå ud af den her brilleforretning inde i Odense Centrum. For det første, så var jeg ved at falde ud af forretningen, fordi at trinene jo lige pludselig ikke... Altså,
ja, det 3D-syn, det var lidt...
Det var fuldstændig vanvittigt, så jeg kan virkelig forstå det, du siger med, at bare det at skulle gå, der bruger vi jo faktisk synet, fordi lige pludselig var trinet jo længere væk, eller nej, jeg må have set rimelig sjovt ud. Men det andet er så også, da jeg falder ud af butikken der, det er, at jeg kigger op, og så bliver jeg jo sådan helt paf over alt det, jeg kan se. Og noget af det første, jeg ser, det er faktisk et træ, og jeg kan se bladene på træet.
Ja.
Altså, jeg blev sådan helt, what? Altså, kan andre mennesker se bladene på et træ så langt væk fra? Jeg troede bare, at træer var sådan en samlet grøn masse, og du skulle sådan forholdsvis tæt på, før du ville begynde at sådan kunne sige, der er et blad, der er et blad, der er et blad, og så rent faktisk også sådan se bladet.
Ja.
Altså, det var en helt vildt vanvittig oplevelse. Og det fik mig også sådan til at tænke over, men jeg har jo levet i så lang tid uden at vide, at jeg så dårligt.
Ja, og det er jo det, der sker med børn for eksempel. Altså, fordi de kompenserer jo bare, og de ved jo ikke, at det ser anderledes ud. Heller ikke, hvis det er dobbeltsyn faktisk. Jeg har haft flere i løbet af sådan min tid. En af dem, jeg sådan husker tydeligst, han var 9 år gammel, og jeg kunne, da jeg testede ham, der kunne jeg se, at hans øjne, de drejede slet ikke indad. Han kunne slet ikke finde ud af at få dem til at dreje indad. Og jeg spurgte ham, om moren var med. Og jeg spurgte ham så at sige mig, siger du ikke sådan to af en ting? Når du kigger ud, for eksempel på sådan en tårn eller et eller andet. Og så kan jeg kigge på mig, som om jeg var lidt åndssvag. Sådan, jo. Altså. Og så sådan en typisk barnelogik, og den har jeg hørt mange gange, det er, at de tester det jo af, for lige at se, hvordan ser andre. Så han gjorde jo så det, at han kiggede over. Han havde to bøger, og han sad og kiggede på sin ene bog. Og så kiggede han jo over på sidemandens bog, og der var jo også to bøger. Så ergo er det jo sådan, man ser. Og han var sådan helt rystet over, lidt ligesom dig. Sådan, Gud, ser folk virkelig? Altså kun én? Ja. Altså, hvad mener du?
Ej, hvor det vildt.
Så han var, han skulle lige arbejde lidt med sig selv, der med, at han var, altså han så egentlig ikke, lidt andre de så. Og han var så rigtig glad, dengang vi trænede ham op, han så faktisk begyndte også, fordi han havde heller ikke noget rigtig dybdesyn. Og meget svært med boldspil. Fordi ja. Der er jo ikke rigtig noget afstandsbedømmelse. Den har været noget overflet, ligesom med dig, der snublede ud af butikken.
Ja. Og du fortalte mig faktisk, inden vi gik i gang med at snakke sammen, at det er jo blevet sparet væk sundhedsplejersk tjek på børn. Du sagde et eller andet med, at det kun er i 0. klasse og i 7.
Det er det i hvert fald
i mange skoler.
Jeg vil tro, det er næsten af hele landet. I gamle dage, der havde man jo sådan en gang om året, man var inde til sundhedsplejersken eller hver andet år, og så er det blevet sådan skåret mere og mere ned. Og det er jo typisk der, de fleste, de bliver opdaget. Eller ved lægetjekket, fordi det er 4-5 års undersøgelse. Men det er det typisk ved sundhedsplejersken. Men det er jo væk nu.
Ja.
Så nu ligger den meget over ved forældrene.
Ja, det er det. Der er færre chancer for, at det ligesom bliver fanget.
Ja.
Ja. Men altså, hvis man lytter med som forældre, har du sådan nogle fif til sådan, hvordan kan være en god måde ligesom at tjekke op på sit barns syn på?
Ja, altså man kan jo gøre det, fordi det kan jo også godt være det her med, kan de overhovedet se noget? Og det er jo, vi har jo den her smarte hjerne, og den er jo rigtig god til at kompensere. Så ligesom din hjerne, den har jo også gået at kompensere lidt for din bygningsfejl i den grad, at den nu kunne, indtil den ikke kunne mere. Så det vil børn jo også gøre, de vil kompensere. Men man kan jo gøre det, at hvis man selv ved, jeg ser sådan 100% eller sådan noget, mit syn det er fint, så kan man jo finde et eller andet tekst på en plakat derhjemme, og så stille sig sådan, at man godt kan se det, men det er ikke sådan helt vildt nemt. Og så kan man tage sit barn hen og gøre det samme, og så kan de holde op for en hånd foran det ene øje og det andet øje. Så har man sådan en idé om, kan de se det samme? Er det også noget 100%? Så ved man i hvert fald, så er de højst sandsynligt ikke den helt store bygningsfejl eller nærsynet, men de kan godt stadig være langsynet, fordi det kan du kompensere for, når du er barn.
Mm.
Men det er i hvert fald sådan en grov lille test. Og der findes også nogle brochurer. Der var en gammel dag, og jeg ved ikke, om den stadigvæk er der, men hvert om syn, de havde sådan en til børns syn, hvor det var sådan til det mindre barn, hvor man skulle sidde og finde ud af, hvor der er et hul i dækket henne. Så der findes sådan nogle, det kan man google, så der findes sådan nogle til de mindre børn.
Yeah.
Men ellers kan det faktisk være lidt svært. Man kan gøre det, at, og det kan man også til voksne, at, for lige at se, om øjnene og hovedet kan drejes indad. Så kan man holde sådan, tage en kuglepen og sætte den sådan lodret foran øjnene, sådan uden halv meters afstand. Og så kan man bede dem om at kigge på kuglepennen eller en finger, og så prøve at køre den ind mod næsen, og så se, følge øjnene med. Hvis de ikke følger med, så er det meget tydeligt at se. For så kan man simpelthen se, at de kører indad, og så lige pludselig slår det ene øje for eksempel ud. Så drejer det simpelthen ud af, i stedet for indad. Det er et rødt flag. så må man gerne komme afsted lige for at kigge på det.
Men når du siger det her med, at børn faktisk kan kompensere for, når de var
langsynede,
ja. Hvornår stopper det så? Altså den funktion? At
ja, altså jo ældre... Altså alle børn er som udgangspunkt langsynede, når de er små. Og så bliver de mindre og mindre langsynede. Og så går de hen, og så bliver nul i styrke. Så det er meget normalt, hvis man har sådan 3-4-5-årige barn, at de er langsynede, måske plus 2, plus 3, plus 4. Det er ikke unormalt. Der hvor man så kan se, hvis det er, at det lige pludselig hjernen siger, nu gider vi ikke at kompensere med, eller vi kan ikke mere, så vil sådan et barn typisk begynde at skele indad. Så hvis man lægger mærke til, at ens barn begynder at skele, når det bliver træt, så igen afsted med det, og ja. Så lige få det undersøgt.
Ja.
For det er sådan et tegn på, at nu orker hjernen ikke mere. Og så er det med at lige snuppe det, inden at det bliver sådan permanent.
Ja. Men hvad så med en selv, altså... Hvis man vil tjekke synet på sig selv. Fordi, altså, nu et eksempel. Min mand, han, vi havde sådan en joke med, han kunne godt have blevet pilot, hvis det var, fordi hans syn er jo fantastisk.
Ja.
Og så for nogle år tilbage, så var han faktisk begyndt at mærke sådan, at han var mere træt, altså hen over eftermiddagen, end han sådan plejede at være, og han fik også sådan, han så begyndte han også at få hovedpine, og der var sådan nogle ting, og nogle dage var det værre end andre, og jeg kan faktisk huske, jeg siger til ham på et tidspunkt, måske skal du have tjekket dine øjne, og han er sådan, ej, mit syn er jo så godt, altså du han har fået det at vide en gang, og det er de der ting, vi render rundt og fortæller os selv, ja. Ikke også?
Og det er også rigtig dejligt at vide, at man faktisk kunne være blevet pilot, hvis man gad, det, eller astronaut,
det,
eller...
Det er det, at ens syn var faktisk så godt, ikke også? Og der går faktisk flere måneder, og hvor at han til sidst sådan, altså jeg kan også mærke, at han er lidt mut, eller sådan, for han er jo træt, ikke også, om eftermiddagen lige pludselig, og hvor jeg sådan til sidst, altså nu bliver du simpelthen nødt til at gå til lægen, eller til optikeren, eller et eller andet, fordi ellers så begynder jeg at blive bekymret for, at du har noget op i hjernen. Altså sådan, du ved, vi bliver nødt til at udelukke, altså du ved. Og så var han jo... Hans syn var jo blevet dårligt.
Ja, han er nok ikke glad for ordet gammelmandssyn.
Nej, men han var jo faktisk tæt på at være 40 år på det tidspunkt. Ja. Så,
ja. Og det er jo noget, der kommer til os alle sammen. Der er jo på et tidspunkt, der begynder det at være sådan, at vi ikke kan kompensere mere, at det begynder synet tæt på, begynder det at blive mere og mere plus, så det bliver mere og mere langsynet, men kun tæt på, så ikke nødvendigvis langt væk.
Mm.
Så lige pludselig skal vi have en styrke til at læse med, og en anden styrke til at se langt væk med. Og hvis man så, ligesom din mand, aldrig har haft behov for noget til at se langt væk med, så er det så pludselig sådan en læsebrille eller en skærmbrille, han skal til at have. Og det er super irriterende. Jeg har jo også haft en del fødselsdage, så jeg er jo også der, hvor jeg har så kontaktlinser med flere styrker, hvilket er rigtig dejligt.
Altså flere styrker inde i kontaktlinsen?
Ja, så jeg både kan se tæt på og langt væk, ja.
Nå.
Det kan klart anbefales. Okay. Også hvis man ikke er så glad for at gå rundt med briller.
Ja.
Så kan man faktisk, så er det en mulighed.
Altså, jeg er sådan typen, der tager min kontaktlinser på, det ved jeg ikke, måske halvanden time efter, jeg er stået op om morgenen, for jeg skal først lige meditere, og lige, altså du ved sådan, så det passer mig fint, og så kan jeg lige se brillen af og på og sådan noget. Men så faktisk, så tager jeg dem allerede ud igen, sådan ved 5-6 siden om aftenen, hvis jeg bare er hjemme, fordi at jeg kan godt mærke, at mine øjne alligevel altså bliver trætte på en lidt anden måde, hvis jeg har haft kontaktlinser i, og så har jeg brille på resten af aftenen. Men jeg er stadigvæk nysgerrig, fordi du siger, at den har... Altså, hvordan fungerer det? Jeg tænker bare, det er sådan en rund masse, der ligger på øjet. Hvordan kan den vide, hvor den skal placere sig?
Det er simpelthen med pupilstørrelsen, fordi når vi laver det her med at kigge tæt på, så trækker vi pupillen sammen, og så kommer, hvad hedder det, så kommer styrken frem, læsestyrken frem i kontaktlinsen.
Nå... Så. Ej, det er smart.
Nej, det er så smart. Altså, jeg er meget, meget glad for det.
Ja. Men i det hele taget er kontaktlinser jo bare utrolig smart.
Ja.
Ja.
Meget. Så ja. Så jeg er meget nærsynet. Så jeg kan slet ikke famle mig frem uden briller eller kontaktlinser. Så det giver. Så det er det første, jeg gør om morgenen. Det er altså kontaktlinser i.
Ja. Men altså, nu sagde du det her med, at du har haft et par fødselsdage. Og jeg fortalte lige det her med min mand. Så er det sådan for alle, Maria? Altså, at ens syn med alderen lige så stille vil blive påvirket?
Altså, jeg tror, jeg har haft 2 ud af en 10.000 eller sådan noget, der ikke har haft det sådan.
Så det var... Ja,
ja det vil sige
men
det, ja.
Men vildt nok, at der er... Altså, du har oplevet 2, der havde et godt syn. Hvor gamle var de?
Jamen, den ene, altså, det var helt ekstraordinært. Hun var faktisk i 80'erne. Og hun kunne både se tæt på og langt væk. Hun kunne ikke se sådan noget 100%, men hun så sådan noget 80%, både på lang afstand og tæt på. Aldrig set noget lignende før.
Wow. Var hun godt selv klar over, hvor exceptionelt godt syn hun havde? Eller, ja. Altså for sin alder? Ja,
ja, ja, det tror jeg, ja.
Vildt.
Så det var så bare alle mulige andre ting, der så ikke var så godt, der ikke fungerede godt der. Men hun kunne samme se. Og det er meget usædvanligt, for de fleste af os, når vi runder nogen af 40, så er det svært på med læsebrillen.
Så hvis det er omkring 2 ud af en god 10.000, der ligesom ikke oplevet livets naturlige synsforfald, hvis man skal kalde det det.
Ja, det kan man godt kalde det. Ja.
Så bliver jeg jo nysgerrig, fordi ligesom at jeg for eksempel er opmærksom på at bevæge min krop og passe godt på den, fordi jeg ønsker ligesom at have en stærk krop, som kan, altså som er rar at være i så lang tid som muligt i det her fantastiske liv, så tænker jeg, kan jeg også træne mine øjne?
Ja, så det kan du. Altså, der er jo rigtig mange ting, vi sagtens kan træne med synet. Lige præcis det der med alderssyn, det er jo sådan, at i hvert fald som vi ved indtil nu, så har vi en linse inde i hver øje, den sidder sådan lige om bag vores pupiller. Og den her linse, den bliver sådan mere og mere stiv med årene, og bliver mere og mere sådan ugennemsigtig. Når den bliver ret ugennemsigtig, så snakker vi om det grå stær. Så det samme sted som grå stær, men hele den her mekanisme, den her linse, det bliver, der er altså meget forfald i den. Og når den bliver sådan rigtig stiv, så kan vi ikke rigtig stille skarp mere. Og det er, altså, det er svært at træne på.
Okay.
Men jeg ser altså rigtig mange børn og unge i dag, hvor når vi måler deres, den her evne til at stille skarpt, så svarer det faktisk til, at de burde være omkring de 50 eller 40.
What?
Og det, så kan vi jo gå ind og træne det, fordi sådan er det, altså deres selve linsen, den fejler jo ikke noget. De er simpelthen bare, de har bare ikke styr på, hvordan skal jeg stille skarpt. Og så er det jo også typisk problem med, at de heller ikke kan trække pupillerne sammen. Så mange gange, så er der rigtig mange børn faktisk og unge, der er lysfølsomme. Hvis du ikke kan trække pupillerne ordentligt sammen, så strømmer du lidt for meget lys ind hele tiden.
Mm.
Og så er det godt blive sådan lidt, du er nødt til at misse sådan lidt med øjnene hele tiden. Så der kan vi gå ind og træne det, hvis det er unge. Hvis det er sådan noget, du er 45-50, og du ikke kan stille skarpt mere, der er sådan lidt øv.
Ja. Men altså Maria, er det på grund af skærm eller hvad? Altså sådan, hvad er det, der ændrede sig?
Altså jeg kan i hvert fald, jeg startede med at lave synstræning tilbage i 90'erne. Og der var det meget exceptionelt, hvis vi havde et barn eller en ung, der ikke kunne stille skarpt. Så var det sådan faktisk næsten, at det var flere, der kom ind og kiggede på det for at se, hold op. Og i dag, jeg har jo testet rigtig meget ude i skoler også, hvor jeg tester sådan hele overgangen. Og i dag, der er det meget, meget almindeligt, at børn de simpelthen ikke kan stille skarpt. Og om det så lige er skærm, der er ikke lavet noget studie på det nu. Men man kunne godt forestille sig, at der er noget med skærme at gøre. Det er i hvert fald den samme årrække, at det er gået stærkt ned ad bakke. Fordi vi er jo ikke lavet til at skulle sidde og dreje øjnene ind af og stille skarpt hele dagen. Når jeg tester også en del fodboldhold for eksempel. Også unge akademispillere. Det vil sige, de er sådan noget 15-18 år. De går også i skole ved siden af, at de plejer deres fodboldkarriere. Og ud over testen, så stiller vi også altid spørgsmålet, hvor mange timer bruger du så på noget sådan tæt på? Altså sidde på telefonen, sidde på computeren, hen i skolen. Mange unge, de sidder jo også og ser film på deres laptop. Og hvis man spørger så nogen aktive fodboldspillende unge, så er det typisk sådan om 10 timer om dagen. Og så tør jeg slet ikke at tænke på, hvor mange timer der er ved nogen, der gamer.
Ej.
Så vi er jo lavet til at bruge vores syn sådan primært langt væk. Men i dag, der sidder vi jo alle sammen, og mig selv inklusiv, rigtig mange timer foran en skærm med at dreje øjnene tæt indad.
Ja.
Og stille skarpt. Og det er jo faktisk ikke rigtig bygget til.
Ej, det er meget, meget... Altså, det er jo lidt skræmmende at tænke på, fordi at vi giver jo ikke... At der er en grund til, at vi er bygget på den måde, vi er, eller sådan, at øjnene er bygget på den måde, de er. Men jeg kan også huske en gang, at jeg hørte netop, at folk, der... Nu er det bare... Men jeg kan huske, at folk, der var i fængsel, de tit fik dårligere syn, fordi de jo netop ikke så langt. Eller altså sådan, at det kunne påvirke deres syn, det der med, at de jo... Ja,
jeg er tæt på.
Sad inde i et lille rum der. Men... Ja, jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg kom i tanke om det.
Men det samme ser man med studerende. Hvis du følger, der er der lavet nogle studier på, jeg tror, de er ved at være lidt ældre studier, men hvor man har fulgt sådan nogle studerende, når de starter før deres bachelor, så læser de så 5 år for eksempel, så er der en meget, meget stor procentdel, der er nærsynet, når de er færdige med at læse.
Mm.
Og vi ser jo sådan også en eksplosion i antallet af nærsynet. Altså det er jo meget velkendt, at der sker rigtig meget med nærsynet. I Asien, der er det sådan noget unge, der er det jo sådan noget 85% eller sådan noget nærsynet. Så det er jo... Altså, det er jo rigtig, rigtig meget, og mange gange så kan man godt blive nærsynet, hvis man ikke rigtig kan fokusere. Hvis du ikke rigtig kan stille skarp, så kan det være dejligt lige at få sådan en lille nærsynbrille, så kan du se, at du er lige lidt skarpere. Men ikke nødvendigvis, du faktisk var nærsyn til at begynde med. Det kan være, at det bare fordi, du simpelthen ikke kunne stille skarpt, men det giver nøjagtigt samme symptomer, og lige pludselig så kan man begynde at måle det også, så nede hos optikeren, så viser det faktisk, at du er nærsynet. Men det kan godt være, at jeg startede med, at du bare ikke kunne fokusere.
Hmm.
Så det er lidt en skammende udvikling.
Ja. Men så når jeg spurgte dig før det her med, hvad vi ligesom kan gøre for at træne vores syn, eller sådan at holde det sundt lang tid, ligesom vi kan træne vores krop, eller sådan, så handler det måske mere om, at vi skal være opmærksom på, hvad vi ikke burde gøre så meget. Eller sådan, er det rigtigt forstået?
Ja, og så er det jo også sådan, vi lever jo 2024, og i skolerne, der er det jo sådan, at det er jo billigere at køre lærebøger på computeren, end hvis man skal have det der gamle skoleeksemplar. Men altså, så den, jeg tror ikke, det er realistisk, at vi får skærmene ud af skolerne igen og tilbage til gamle dage, og det er jo heller ikke nødvendigvis verdens bedste idé. Men man skal i hvert fald tænke på, når børnene har fri fra skole, eller vi selv er fri fra skole, at vi lige også får kigget langt væk, og egentlig også brugt vores motorik samtidig.
Ja, hvorfor? Altså, er det en god træningsmåde til, eller hvad?
Ja, også fordi vi bruger jo, hvad hedder det, i dag, hvis man kigger på sådan nogle børn igen, hvis man kigger på deres motorik i dag, og det hænger jo meget sammen, hvis man sidder meget foran en skærm, så får man ikke rigtig trænet kroppen, som den egentlig burde trænes. Så der er rigtig mange børn i dag, de har faktisk ikke tonus nok i kroppen, det vil sige, at de har ikke styr på deres egen hvilespænding i kroppen, så de kan simpelthen sidde i sådan en stol, og så kan de simpelthen spontant glide ned af den. Fordi de simpelthen ikke har kontrol over deres egen krop. Og hvis de ikke har kontrol over sådan de store muskelgrupper, så er det også typisk, at de heller ikke har kontrol over de små, fine muskelgrupper, som øjnene hører til. I USA, der kører man meget sådan noget 20-20-20 rule, altså 20-20-20-reglen, der betyder, at når du sidder foran din skærm, så hver 20 minut, der skal du holde en pause på 20 sekunder, og så skal du kigge 20 feet væk, det vil sige mindst 6 meter væk.
Nå.
Det skal man faktisk gøre. Det er sådan en... Ja, man går ind og googler den, og man kan få den i alle mulige udgaver. Men 20-20-20-reglen. Og det kan være en god idé, fordi så retter man lige syn lidt ud.
Ja. Men altså, det er jo sjovt, fordi jeg kan jo mærke det selv her. Altså, når jeg for eksempel er i samtale med en dejlig gæst, så sidder jeg jo også med sådan den samme afstand og kigger. Men, og selvom det er dejlige gæster, jeg har at kigge på, ja, så kan jeg også godt mærke sådan en... Altså, det er rart for øjnene nogle gange så lige at kigge ud af vinduet og sådan lige kunne se lidt længere, eller sådan...
Lige præcis, ja.
Ja. Så man kunne simpelthen prøve, især hvis man har kontorarbejde sikkert, eller sådan sidder meget ved skærm eller sådan noget, og så lige hver 20. minut, hvor man jo egentlig også burde rejse sig op en gang.
Ja.
Eller sådan, at så gøre det med øjnene også.
Det er en god ting i hvert fald. Der er ikke lavet, altså mig bekendt er der ikke lavet en masse forskning på, hvor meget det giver, men altså det giver i hvert fald meget, meget god mening, at man lige får... rettet øjnene lidt ud, i stedet for at sidde inde låst fast på en skærm.
Ja. Når du fortæller det her med børn, eller sådan, at I ser en ændring, og også det her med, at hvis de ligesom ikke har kontrol over de større muskelgrupper, så har de det som regel heller ikke over de helt sådan små, eller sådan, så får det mig til at tænke på, fordi min mor, hun arbejder i en børnehave, og der snakker de meget omkring det her med, at altså, der er børn, der kommer i børnehave, og de kan ikke finde ud af at bruge saks, eller... altså der er mange af de her sådan finmotoriske ting, holde på en blyant, altså der er sådan nogle ting, som ja, altså det troede jeg bare, at det kunne man bare, eller altså sådan,
ja, det er sådan basic i gamle dage, eller hvad skal jeg sige,
ja, præcis, ja. Altså det er i hvert fald ikke noget, jeg har reflekteret over, at det kan være, at man ikke ville kunne det, fordi at netop sådan var det jo, da jeg gik i barn. Ej, nu lyder man
ja,
gammel, ikke
ja,
også?
Ja, ja, det gør.
Men jeg blev bare virkelig sådan overrasket, da det var, hun ligesom fortalte mig, at der er rigtig mange børn, der simpelthen kan ikke finde noget rigtigt at bruge hænderne, lave perler. Altså.
Nej. Og det er altså gået skarpt ned ad bakke de sidste 10 år og 20 år. Så det er ikke bare, det er ikke sådan rigtig gamle dage, vi behøver at snakke om.
Nej, okay.
Men det er gået meget ned ad bakke.
Ja.
At det er simpelthen noget, vi glemmer. Også, jeg tror også måske, fordi man tænker, at det kan man jo bare. Så det er ikke nødvendigvis, at man sådan træner på det, eller leger med det. Jamen, for det tænker man jo bare... hvor svært kan det være at klippe med en saks? Men det kræver faktisk lidt motorik, eller sidde og holde rigtigt på en blyant. Det kræver også noget motorik, og det kræver noget kontrol over din finmotorik og noget øjenhåndkoordination.
Så når det afslører det her med, at man måske har nogle udfordringer med sine mindre muskelgrupper, eller altså sådan, så afslører det så for dig, at der kan være noget med synet også, eller hvordan?
Altså det er tit, det følges ad. Så når det grove, når man ikke ligesom har styr på sådan det grundlæggende, altså sådan basispakken, den ikke rigtig er der, så udvidelsespakkerne med øjnene, det som regel fungerer det heller ikke.
Hmm.
Så man kan ikke sige det en til en, men det er tit sådan, det hænger sammen.
Ja.
Så igen, rødt flag,
ja.
Hvis det er. Men det kan jo også bare være, at de bare ikke rigtig har prøvet at sidde med en saks i hånden. At når de så faktisk sidder med det, så kan de godt få finmotorikken til at fungere. Så det kan godt være bare et spørgsmål om teknik.
Ja. Ja, sådan er det jo med det meste i livet. Det kommer an på, hvor meget man har fået øvet det også, eller prøvet det. Altså.
Ja, og der er jo nogle familier, der cykler man ikke så meget, og andre familier cykler man meget. Og der kan man heller ikke lige sammenligne, at det er fordi, at så er et barn... altså ikke har motorik til at cykle, eller er det fordi, de bare aldrig rigtig har været ude med familien at cykle?
Jeg ved, at mange af jer dejlige enhedslyttere selv arbejder med at holde rum for andre. Og jeg er så utrolig glad for, at et rum, jeg selv holder meget af, i den her måned har valgt at støtte op om Enhed Podcast. Flaskeengen er et lille, unikt sted, der for alvor har fået vinger i år. Det er et sted, hvor mennesker kan udvikle sig og finde hjem. Det er et rum og nogle omgivelser, jeg selv holder meget af, og hvis du følger mig på Instagram, så har du måske bemærket det her sted flere gange sidste år. Det er nemlig en ganske særlig perle, som ligger blot små 30 minutter syd for København, og er placeret i de smukkeste landlige omgivelser, med udsigt over smukke åbne marker, med fantastiske træer og planter, og faktisk også heste på en af markerne lige op til. Energien er ganske speciel her. Det er som at tage en pause for resten af verden, når du er her. Jeg har selv siddet flere gange og spist min mad i stilhed i haven, og lyttet til vinden i træerne og fuglene sang, og bare mærket, hvordan mit hjerte bliver fyldt op med kærlig nærvær, som det her sted virkelig inviterer dig til. Så kære enhedslytter, hvis du har en virksomhed eller arbejder i en virksomhed, som har brug for at holde møder, udviklingsdage eller kurser uden for huset, helt uden forstyrrelser og med plads til at tænke nye og kreative tanker. Eller hvis du leder efter et sted at holde rum, retreat, ceremonier eller cirkler, så tror jeg virkelig, at Flaskeengen kan være noget for dig. For uden de 10 sovepladser er der sauna til 14 personer og iskar. Du kan også leje stedet, inklusiv gusmester, så du på den måde kan bruge saunaen til dit retreat eller event. Du finder Flaskeengen på Instagram under navnet Flaskeengen eller på hjemmesiden flaskeengen.dk. Faktisk så er billederne til min webshop taget i Flaskeengen, så hvis du mangler fantastiske omgivelser til et fotoshoot, så er det også oplagt her. Det er virkelig de mest omfavnende rammer for dig, som ønsker et sted, hvor hjertet åbnes og skuldrene sænkes. Flaskeengen drives af Josefine Vending, som er skulptør, og hun har også sit eget atelier her. Hun har længe haft lyst til at dele den særlige energi, som der er for Flaskeengen. Tak til Josefine og Flaskeengen for at sponsorere Enhed Podcast.
Så Maria, jeg tænker næsten, at det er åbenlyst at sige, at skærm, det kan slide på vores syn, eller sådan. Men er der andre ting, som jeg for eksempel ikke er bevidst om, faktisk slider på mit syn, som du ved, at det er noget, mange gør, eller sådan...
Ej, det er rigtig meget skærm, der kan være hård. Eller det kan også være bøger. Altså, det behøver ikke at være en skærm. Så hvad hedder det, hvis man er sådan en rigtig læsehest, som man rigtig, læser rigtig meget, men så gør man jo det samme, man drejer øjnene meget indad. Eller det skal man gøre, og så skal man stille skarpt i lang tid ad gangen. Og så er der mange, der, hvis man læser meget, så er det tit, at man læser i sengen også. Og så har man faktisk bogen måske sådan i 30 centimeters afstand, lidt ligesom når vi sidder med en mobiltelefon. Og så gør vi jo faktisk det samme, så det er ikke nødvendigvis sådan en skærm i sig selv, det er mere afstanden, der er et problem. Så, og det er noget svært at komme ud over. Og så er man inden fordi, at det nu er, der er så mange, der går hen, unge, der går hen og bliver nærsynet, så har industrien jo også omkring briller og kontaktlinser, så det har de jo også set. Og det er jo helt velkendt, at det er sådan. Så der er blevet lavet flere og flere specielle typer af kontaktlinser, man kan få på, sådan der sådan ligesom kan forebygge lidt, eller i hvert fald sørge for, at man ikke sådan bare stiger helt voldsomt i nærsynhed. Og der er også nogle forskellige typer af glas, specielt lavet til børn og unge. Så der er heldigvis... men det er jo så meget sådan nogle ting, når det er gået galt.
Ja.
Så, men ellers så... Altså når man kigger, når man tager en synsprøve på et barn eller en ung, så vil man se, modsat din mand, så vil man se, at deres forskel fra at se langt væk og til at se tæt på, det er cirka på plus en halv. Der er ikke lavet nogle gode studier, der er lavet nogle studier, der viser det ene, og nogle studier, der viser det andet, så der er ikke nogen entydige studier på, der viser, at det kan være en god idé at have sådan plus en halv brille til sine børn eller unge mennesker. Men der er alligevel en del, der sådan tyder på, at det kunne nok være meget smart at lave sådan. Jeg har også lavet til mine egne børn, siden de var helt små, for ligesom at forebygge. Fordi så er man ligesom en nul, når man så sidder foran skærmen, så har man ligesom udlignet den styrke.
Er det noget, man bare kan gå ned i en brilleforretning og købe, eller hvad?
Ja, det kan man sagtens, ja.
Ja.
Man kan desværre ikke købe dem som færdigbriller. De starter på plus en. Det er typisk for stærke til børn.
Men så. Er det, altså det er noget, der kan anbefales, at man simpelthen putter en...
Ja, plus en halv brille.
Plus en halv.
Altså det, jeg plejer gerne at anbefale, også når jeg selv har min egen klient, og det er, at jeg har en masse plus en halv briller.
Ja.
Og så beder jeg dem om at tage dem med hjem og lige prøve det af. Og så simpelthen kan jeg mærke, at jeg slapper mere af i øjnene, eller kan jeg ikke mærke noget som helst. Og cirka halvdelen vil synes, det går nok dejligt. Og så kan de jo købe sådan nogle briller. Jeg tror også, mange optikker, de har sådan nogle liggende, så kan man lige prøve det, eller de har det i hvert fald nede i butikken, så man kan prøve, hvordan føles det. Fordi hjernen kan jo sagtens, den kan jo sagtens kompensere for plus en halv. Så et barn behøver jo ikke en plus en halv brille.
Mm.
Men nogle gange kan det sådan lige udligne lidt på, at vi nu sidder meget foran skærm. Og når jeg snakker børn og unge, så snakker jeg jo selv fyldt 50, så hvad hedder det, så unge, de går jo altså op til 40.
Ja, okay. Så. Men så, hvad er man så fra 40 til 50 hos dig?
Altså man er så lidt med grå zone jo, så man er ved at blive rigtig voksen.
Ja, fantastisk. Oh my god.
Så. Ja. Men altså igen, så er ikke noget, der er ikke noget entydigt forskning, der tyder på, at det bliver vi alle sammen have, fordi så ville det jo være en anbefaling, der kunne komme ud, men
ja.
Det er en god idé at lige have i mente. Det er det samme med blåt lys, er der jo også meget snak om. Kan det skade vores syn? Vi ved, der er noget med søvnrytme og sådan noget, at vi helst skal have den på sådan noget night shift, vores telefon om natten, så vi ikke får, eller om aftenen, så vi ikke får blåt lys ind. Men vi ved ikke nok om det nu. Er det noget, der faktisk skader? Men der kan man jo også, hvis man tænker sig lidt, om man kan godt være lidt på forkant, så kan man også få sådan noget blåt lysblokker i sine skærmbriller.
Ja, præcis.
Så der er sådan, altså der er begyndt at komme sådan en masse industrielle ting, fordi folk, de kan jo, altså firmaer, de store firmaer, de kan jo selvfølgelig se, at der er penge i det her, fordi det er et stort problem.
Men nu, når du så nævner skærmbriller, så får det mig sådan til at tænke på, fordi der er faktisk nogen, der havde spurgt, nogle lytter, der havde spurgt omkring solbriller, om det er godt eller skidt. Og så blev jeg sådan nysgerrig selv, sådan, for jeg tænkte sådan til mig selv, men... Det er vel godt, eller altså sådan, du ved, at jeg tænkte sådan, så jeg googlede lidt på det, eller sådan siden, at der var nogen, der ligesom havde stillet det spørgsmål. Og så fandt jeg noget, og jeg ved simpelthen ikke, om det er noget, du arbejder med, men at solbriller kan påvirke kroppens naturlige D-vitamins produktion.
Ja, det kan vel også være noget med melatonin. Jeg tror ikke, at man ved det sådan 100%. Det kommer også an på, hvordan man bruger solbriller.
Ja, hvordan,
der er jo nogen, de bliver jo meget lysfølsomme, for eksempel af en hjernerystelse. Eller hvis det nu er, at de ikke kan trække pupillerne sammen, så pupillerne de står vid åbne hele tiden. Og så kan man godt være frist af at tænke, det kunne være lækkert at have nogle, enten i sine briller, man har lidt farvede filtre i, eller man går rundt med solbriller i en eller anden tone indenfor. Det er ikke super godt, fordi så vender man jo hjernen til, at lyset det er dæmpet. Så det er ikke sådan super godt. Der er det bedre, hvis man lige, specielt hvis det er efter en hjernerystelse, man så lige bruger sådan en cap. Så kan man jo, hvis det er noget, der bliver ved i lang tid, så kan man jo så være nødt til at skulle have nogle filtre i. Så der vil sige, det vil jeg helst ikke. Det tilråder som regel ikke, før vi er helt sikre på, at vi kan gøre noget ved det. Men sådan almindeligt, at du sætter det ud, og så skal du køre, der er højt lys, høj sol en dag, og du skal køre bil, så på med solbrillen, det er fint. Man skal lige være sikker på, at der er UV-filtre i. Og jeg tror i dag, der er der mere eller mindre UV-filtre i alle i alle solbriller. Man kan godt risikere lige, hvis man kører nogle rigtig billige nogen på en ferie. Hvis jeg så ikke er UV-filter i, der sker jo det, når du får solbriller på, så kan pupillen, så kan den jo rigtig åbne op. Så det vil sige, der kommer du endnu mere sol ind. Hvis du ikke er noget, der tager UV-strålerne i solen, så får du faktisk, altså så bliver det virkelig et problem, du så har solbriller på.
Hmm.
Så det skal man lige vurdere.
Det kan være, det der af den her persons spørgsmål kom.
Det tænker jeg, fordi Men altså, jeg tror, at de fleste danske, i hvert fald optikere, hvis man køber solbriller og optikker, så har de rimelig godt styr på. Ellers så har de sådan et, hvor man kan måle med UV-filtre. Men altså, hvis det er sådan en lille en tøjbutik eller et eller andet gademarked eller sådan noget, så vil jeg i hvert fald selv lige tænke efter, om der er nogle ordentlige filtre i. Og jo bedre glas man selvfølgelig køber, altså køber man nogle rigtig gode solbriller, men så er man helt sikker på, at der er det rigtige filtre i. Men mange gange, så vil det jo de her billige nogen, det er sådan man køber til børnene måske, fordi det er sjovt, så kan de få nogle orange og nogle med blomster på. Men lige tjek efter, at der er UV-filtre i.
Altså, så nu bliver jeg jo nødt til at spørge, når du siger det her. Så der er altså kvalitetsforskel på solbriller?
Åh ja, rigtig meget.
Det er bare, altså grunden til, at jeg spørger det, fordi at du, der kører bare nogle gange, du ved, så siger folk, jeg har bare hørt folk sige det her med, at du ved, de der solbriller, som Gucci laver, de bliver lavet på samme fabrik som dem, du køber i Bilka. Eller, altså sådan forstår du, hvad jeg mener?
Ja.
At det har jeg sådan hørt nogle rygter omkring. Men der er altså kvalitetsforskel.
Ja, og der er også, altså man kan godt, når man køber et par Gucci og giver en 3-4-5.000 for sådan en solbrille, så det er ikke nødvendigvis, at den har lige så gode glas som nogle andre. Der er nogen, der laver solbriller, hvor de ligesom gør rigtig meget ud af glasene. Førhen var det også meget Ray-Ban, de gjorde meget ud af deres glas, og der er nogle forskellige andre, hvor det er ligesom glasene, der er det vigtigste, hvor måske Gucci, der er det mere også designet i det. Men det er rigtig slæbende glas, der typisk er i de dyre solbriller. Det vil sige, at centrum af glasset, det sidder faktisk der cirka, hvor din øjencentrum sidder. Så det er ikke sådan bare en plade, det er høvlet ud af. Så der er typisk forskel. Men du kan også godt købe billige solbriller, der er ganske udmærket.
Jeg ved i hvert fald med kontaktlinser, at der er kvalitetsforskel også, er, fordi at jeg har altid, det er en dyr fornøjelse, det er jo ikke så fedt at være, altså hvad kan man sige, have noget med øjnene fra en tidlig alder, fordi det er jo faktisk ret mange penge at have udgiftet
det
til,
ja.
Altså briller og kontaktlinser osv. Men jeg blev så stolt, jeg blev så barnligt stolt, at det var, at jeg skulle have tjekket op på mit øje, fordi jeg netop har brugt linser i så mange år i mit liv. Altså, det er jo næsten 20 år, jeg har brugt linser. Men så sagde optikeren så, at man kan jo ikke se på dine øjne, at du bruger linser. Altså, de har det virkelig godt. Og så var jeg sådan, det forstår jeg ikke helt. Hvad mener du? Jamen, fordi at nogen, de får ridser på øjnene, eller altså fra linserne.
Man kan også få nogle årer, der ligesom vokser ind, fordi at hvis hornhænden ikke får ilt nok, så begynder der at vokse ekstra blod over.
Ja, og så var hun sådan, det var fordi, jeg var til en ny optiker, og så var hun sådan, er det det her mærke, du altid har brugt, altså kontaktlinser, og så var jeg sådan, ja, og så sagde hun, jamen det er godt, fordi det er nogle rigtig gode nogen, selvom de er meget dyrere end de andre. Og så var jeg sådan, okay, så det var godt, at jeg har betalt alle de penge, fordi jeg er da også blevet fristet nogle gange til, okay, kan du få linseabonnement helt ned til 39 kroner om måneden, eller altså sådan, du ved, men så påvirker det jo så også virkelig kvaliteten.
Plus også, når du har en bygningsfejl, så kan du ikke bruge alle typer linser, så det er meget reduceret.
Nå, det er rigtigt, det var det, der gjorde, at jeg ikke kunne springe på de gode tilbud, da jeg var inde.
Der er du udelukket fra de gode tilbud.
Så det havde jeg helt glemt. Tak, Maria. Det er rigtigt, det havde jeg helt glemt. Det var derfor, jeg ikke kunne få de gode tilbud. Det var på grund af min bygningsfejl.
Ja, det løber jeg kørt.
Men prøv at se, der kan man bruge den her med, at der er ikke noget, der ser skidt, at det ikke er godt for noget andet. Så der var det jo så, min bygningsfejl faktisk har hjulpet mig.
Ja, så du har faktisk været tvunget til at bruge rigtig gode linser.
Det. Præcis, ja. Nu nævnte du altså det her med hjernerystelse før, og da det var, at jeg gav lytterne mulighed for at stille spørgsmål til samtalen, altså jeg blev nødt til at sige, hold nu op, der er kommet mange hjernerystelsespørgsmål.
Det kan jeg godt forstå, fordi hvis man kigger på undersøgelser, så er det altså op til sådan noget 95% af alle dem, der får hjernerystelser, de får problemer med synet, og mange af dem også i længerevarende problemer.
Ja, men så hvad handler det her om, og hvad kan man gøre for, fordi det er jo det, mange af deres spørgsmål handler om, det er jo ligesom, hvad kan jeg gøre for at forbedre mit syn?
Ja, og jeg arbejder også på Vejle Fjord Rehabilitering, hvor jeg arbejder med også nogen, der har fået blodpropper i hjernen og blødninger og alle mulige forskellige traumer og alt sådan noget. Og det, jeg kan sige, det er, at når man får en hjernerystelse, så symptomerne, de er faktisk værre, end hvis du får en blodprop eller en blødning i hjernen, altså rent synsmæssigt. Fordi du får simpelthen så mange problemer, typisk med svimmelhed og med kvalme, fordi det her med beskeden ind gennem synet og beskeden gennem balancen, det er fuldstændig off. Så det er to helt forskellige beskeder der hele tiden, så der går hele tiden sådan error inde i hjernen. Og så bliver du simpelthen svimmel og kvalm, og mange gange får du også en masse hovedpine. Og der er faktisk ikke rigtig nogen, der er ikke sådan, nogle gange der får man vide, så kan du tage nogle køresygepiller, eller du kan tage nogle hovedpinepiller. Og det er jo sådan, det kurerer jo ikke rigtig noget. Og der er der simpelthen ikke andet for, at man er i gang med at træne. Det er simpelthen den eneste vej, det kommer ikke af sig selv.
Så hvad skal de gøre?
Hvis det nu er, at det er den her del, for det kan også være nogle af de andre systemer, men det her system, det er nærmest altid så ud af kurs. Så altså det, man faktisk skal gøre, det er at dels lave træning for øjenbevægelserne. Og det kan være sådan noget med, at du sætter din peberdåse og peber op og salt op, og så kigger du på peber, og så kigger du på salt, kigger du på peber, så kigger du på salt, kigger du på peber, så kigger du på salt, sådan du flytter øjnene. Men man skal være meget varsom med en hjernerystelse, for mange gange kan man kun bruge syn i 10 sekunder i gangen. Så de skal også være, ja, virkelig være, altså det kan være tilrådet, at man lige går til en der har forstand på det. Så man ligesom bliver trappet lige så langsomt op. For typisk, hvis symptomerne efter en hjernerystelse ikke er gået væk efter en uges tid, så går de højst sandsynligt ikke væk. Mm. Man kan også, der er også nogen, der siger 2-3 måneder. Og hvis man har det 2-3 måneder, så går det i hvert fald ikke væk, hvis man stadigvæk har det. Men hvis man har det her problem med svimmelhed og kvalme og sådan noget, så har man problemer med alt det her med bevægelse. Så har man problemer med, hvis man står og skræller kartofler og kommer til at kigge ned på kartofler, så ser det der flyver væk, når man står og skræller. Så bliver man mega svimmel det. Hvis man skal støve af, bliver man svimmel. Hvis man har langt hår, ligesom dig, og så skal vaske først vand i, så står man jo sådan og bevæger hovedet faktisk. Så skal man have shampoo i en eller to gange og ud igen, og så balsam i. Og som samtidig også skal tørre håret, så har man faktisk brugt energien for den dag. Det er en mega hård udfordring at vaske hår, specielt hvis du har langt hår.
Mm.
Fordi du står og bevæger hovedet. Så alt, hvad der bevæger hovedet, eller der er noget, der bevæger sig, det bliver du dårlig af. Og der skal man simpelthen have arbejdet på at få sat syn og balance sammen igen.
Er der nogle andre øvelser, man kan lave end salt og peber?
Det er i hvert fald en af øvelserne. Man kan også gøre det, prøve at øve sig i, og det kan man bare gøre det hjemme lige så stille og roligt. Hvis man har et eller andet trægulv, eller hvis man har et gulvtæppe, der er noget mønster i, så prøv at se at gå på line på det. Og så samtidig så prøv at kigge op. Og så for eksempel kigge, hvis der er en dør i nærheden, eller et vindue, og så kigge fra den ene side til den anden side, samtidig med, at man bevæger sig, så man ligesom begynder at sætte syn og balance sammen. Og man skal ikke være for tvivl, hvis man kun klarer sådan 30 sekunder de første lange stykke tid. Fordi det er fuldstændig ribbet fra hinanden, det system, når man har fået en hjernerystelse.
Men det vil sige, at hvis man ligesom laver nogle forskellige øvelser og får det trænet, så støtter man faktisk healingsprocessen op, eller altså sådan speeder den op?
Ja.
Ja.
Ja, også fordi det sker desværre ikke af sig selv. Det kunne være lækkert, hvis man så sagde, men så skal du bare lige vente 6 måneder, og så er det på plads igen. Men det, der typisk sker, det er faktisk, at man falder til et lavere niveau. Fordi at når du bliver svimmel af, at du bevæger hovedet, så er det typisk reaktion af, så lad dig være med at bevæge hovedet. Og når du så er gået 6 måneder med det, så kan du faktisk ikke bevæge hovedet og slet ikke øjnene, så du sidder sådan nærmest helt fast. Så når jeg har nogen, mange gange når jeg har nogen med hjernerystelse, der kommer til mig, hvor det er måske 1,5 år siden eller 2 år siden, de har haft deres hjernerystelse, så kan de vidt eller næsten ikke bevæge deres øjne. Så er vi nødt til simpelthen bare at starte med, at de hele taget kan lære at bevæge deres øjne igen. Så typisk så er det på meget lavt niveau.
Ej, hvor er det vildt.
Men altså det gode er, at man kan altid træne det op igen, også hvis selv ved 10 år siden. Det går bare typisk lidt langsommere, fordi man er kommet lidt ned på et lavere sted. Så det med at tage det sådan lidt i opløbet, inden det bliver alt for slemt.
Ja.
Men det er frygteligt.
Hvad så med syn og stress?
Ja, det kan også hænge sammen. Og der sker lidt det samme. Det er ikke det samme som at få en hjernerystelse og blive stresset. Men der kan godt være nogle overlappede ting, så man også lige har lidt svært ved at fokusere. Og det her, jeg snakker om til at begynde med, det er periferisyn, det er sidesyn, vi har ude i siderne. Det er mange gange, det er ligesom, at man ligesom sådan lukker sig sin egen lille boble. Lidt ligesom, hvis man sådan har lidt armehjerne eller sådan noget. Altså man ligesom sådan kun kan fokusere på sådan det helt nære. Og så glemmer man også at bruge en i synet også sådan helt overordnet. Det er ikke sådan, at man ikke kan bruge synet ud siden. Man glemmer bare at bruge det, så man lukker sig sådan inde. Og så kan man hippocampus i hjernen, jeg nævnte før, der sådan ligesom er vores hjernes GPS og står for en masse hukommelse. Den skrumper simpelthen. Det gør den også, kan også gøre ved hjernerystelse. Det kan også gøre det ved stress. Og det vil sige, så bliver den jo dårligere og dårligere til at fortælle dig, hvor er du egentlig henne i forhold til alt muligt andet. Så kan du også have, både med hjernerystelse, du kan også have det ved stress, at du sådan begynder at, når du skal gå igennem en dør, så rammer du faktisk imod, men din skulder er på dørkarmen, eller du rammer sådan på låret, når du går ved siden af et bord. Altså du sådan bomber sådan ind i ting, og du lige pludselig er sådan lidt klodset-agtig. Simpelthen fordi du ikke helt ved, hvor er du henne i forhold til resten. Så det kan også godt ske ved stress. Og den uheldige kombination af stress og hjernerystelse, så er man typisk et dårligt sted.
Ja.
Men det gode er, at vi kan altid træne det op igen. Og ved stresset, så er det tit, at det sådan ligesom kommer i sig selv igen, når man sådan ligesom får hjernen, den kommer op i gear igen. Så er det mange gange de her ting, de godt selv kan komme på plads. Hvorimod har man fået en hjernerystelse, så er det ikke sikkert, at den lige får det på plads igen.
Ved du, hvad jeg mener, hvis jeg fortæller dig, at jeg for år tilbage oplevede, hvordan at der var sådan en næve ved mit venstre øje?
Ja, det er træls.
Ja, hvad er det? Altså...
Ja, det er ikke nødvendigvis noget, vi kan gøre noget ved. Altså, der er nogen, der mener, det er på grund af stress, at man kan være det. Men det kan også bare lige pludselig komme. Jeg har også selv prøvet det. Det er super irriterende. Man føler, alle folk, de bare står og stiger på ens øje, eller hvor det foregår henne.
Ja.
Så, men det kan ikke udelukke, det er på grund af stress. Jeg tror, jeg er ikke sikker på, at man helt ved, hvorfor. Og så er det lige pludselig væk igen.
Det er nemlig det. Altså, når jeg reflekterer tilbage på, hvornår i mit liv det var, at, altså, hvor det var virkelig ofte, og så hvad der ellers var i mit liv, så er jeg ikke i tvivl om, at for mig, at det har været noget med stress. Men jeg var bare nysgerrig på, om det rent faktisk er bevist, at det er det, der hænger sammen. Men det kan jeg så næsten forstå.
Jeg har vel ikke set nogen... Altså, hvis der er lavet noget forskning på det, så kunne jeg forestille mig, at der viste en sammenhæng
det
der.
Det.
Men jeg har ikke set nogen... Jeg har ikke set noget, men jeg har heller ikke aktivt kigget efter det, så det kan sagtens være, at der er noget.
Ja.
Forskning på det. Men jeg synes typisk også, at det plejer at være sådan i stressperioder.
Ja, en lille indikator.
Ja, men det skal slappe lidt af.
Ja. Maria, er der noget med, at når man er gravid eller har været igennem graviditet, så kan det påvirke ens syn?
Det kan det.
Er det rigtigt?
Simpelthen hormonelt, ja. Du kan simpelthen ændre styrke.
Nå.
Og jeg kan huske en gang for mange år siden, hvor jeg tog en synsprøve på en ung kvinde, hvor hun lige pludselig, det er meget klassisk, men så lige pludselig bliver minus en mere nærsynet eller sådan noget. Altså sådan, ikke bare sådan en lille smule, sådan på ganske kort tid. Og hvor jeg sådan spurgte hende, er du gravid? Og så blev hun sådan helt, hvordan kunne jeg vide det? Hun var så også tidlig i graviditeten, men ja. Så det er klassisk, at man helst ikke laver nye styrker, når der er en, der er gravid, eller sådan lige at føde armene og sådan noget. Fordi det kan godt stikke helt af.
Men det ændrer sig jo så ikke tilbage igen.
Det kan det nemlig godt gøre.
Nå.
Så man helst ikke, men ikke nødvendigvis. Så hvis du er gravid i tredje måned, og så lige pludselig er du minus en mere, end du plejer at være, så vil de fleste optikere sige, det den der er vi altså ikke. Venter vi lige ser, hvordan ser det ud, når du har født.
Men det vil sige, at vores hormoner påvirker simpelthen vores syn?
Ja.
Det er jo vildt.
Men det er jo ikke noget, der er sådan at forske specielt meget i.
Så det er derfor, der er ikke så meget, man kan fortælle om det, eller hvad?
Nej, altså det generelt sådan noget, altså det er jo lidt bøvlet med sådan en kvindekrop, der har cykluser og alt sådan noget. Ja, generelt så er det jo ikke der ved, at forskningspengene de bliver brugt. Men,
ja, det har vi efterhånden berørt et nogle gange i den her podcast her. Så vi ved udmærket godt, hvad du mener, Maria.
Ja.
Så selvom at vi sidder her og virkelig mange, der er nysgerrige på det, så må vi jo så... Ja.
Altså, det er jo det med graviditeten, det tror jeg, det er undersøgt. Men altså, man kunne også forestille sig, at der er sket en lille skift i, altså hvis du tager synsprøve, du er nærsynet, og tager synsprøve på dig, først i en cyklus og sidst i en cyklus, så kunne du også godt forestille sig, at der var en lille smule forskel.
Ja.
Men det har jeg aldrig set nogen, der har kigget på.
Nej, det er klart. Eller, altså, det er klart, fordi det er jo bare en kvindekrop.
Ja.
Og det var sagt med sarkasme.
Ja, ja.
Og så sidder jeg jo netop også med det samme her og tænker, eller når man går i overgangsalderen.
Ja.
Det påvirker vel også, altså ud over det naturlige forfald af det at blive ældre, så kunne man vel også forestille sig, at det kunne påvirke.
Det kunne man sagtens, og det tror jeg absolut overhovedet ikke, der er forsket i.
Nej.
Det er også kun halvdelen befolkningen.
Ja, det er jo kun halvdelen af befolkningen. ja, whatever.
Så, ja. Men der er det jo allerede rent synsmæssigt, når man går i overgangsalder, så er det jo allerede begyndt at forfalde temmelig meget med de her læsestyrker, man skal have.
Ja.
Men det gælder jo både mænd og kvinder.
Hvis man har siddet og lyttet med, og man faktisk er blevet sådan lidt mere nysgerrig på sit syn, og vi har ligesom forstået nu, at der sker det her naturlige aldringsforfald, men er der et eller andet, at vi kan gøre for at passe bedre på vores syn med det samme?
Ja, altså det der med at lige at kigge op en gang imellem, det er i hvert fald en god ting. Der er også lavet undersøgelser på sådan noget som dagslys, at man simpelthen lige kommer ud i dagslys, at det også kan hjælpe noget, for eksempel til børns nærsynthed. Og så er jeg ikke selv i tvivl om, at man lige bevæger sig noget mere. Og det kunne jo også være udenfor i dagslys, så står man nu flere fluer med et smæk. At det er i hvert fald godt for vores syn. Og specielt synes jeg, at vi skal passe rigtig godt på vores børn. At vi ikke... jeg er glad for, at jeg ikke havde små børn dengang med iPad'en. Der havde vi jo ikke dengang, at jeg havde, mine børn var små. Der var den ikke fremme.
Ja.
Så det er jeg rigtig glad for. Jeg tænker, det er mange timer, mange gange også, hvor små børn kan komme til at sidde. Men det gør de jo allerede i skolen. Jeg tror, at mange skoler, der er måske også allerede fra første klasse, de begynder med skærm i skolen, eller så i hvert fald fra 3. og 4. klasse. Så at de lige husker på, at de også lige skal ud og få kigget langt væk.
Ja.
Det tænker jeg er vigtigt.
Hvad er det, der blev undersøgt med hensyn til det med dagslys?
Jamen, man har jo undret sig over, at hvorfor er det asiater? Der er så mange asiater, der er nærsynet. Det er jo meget nemt at undersøge dem, for der er så mange af dem. Og den ting, de har kunne fundet, det er nogle store studier. Det er i hvert fald, at de kunne fundet, at der var en forskel på, at dem, der er ude i dagslys, at de var knap så nærsynet som de andre. Men det kan jo også skyldes, at dem, der er ude i dagslys, de måske ikke sidder så meget foran skærm, så der er sådan lidt nogle ting, der måske kunne kigges mere på.
Mm.
Men der er i hvert fald fundet den her konklusion, at dagslys, det er godt. Og det er også, altså det er alligevel, vi sidder alligevel ikke ude med vores skærm ude i dagslys, fordi det er faktisk ret svært at kigge på skærmen.
Ja, præcis.
Så det er nok en god idé, at vi lige husker lige at få vores motorik brugt, specielt også til vores børn, men også til os selv, og så komme udenfor.
Ja.
Og det er jo noget, jeg heller ikke selv verdens bedste til det, men det er faktisk en rigtig god idé.
Ja.
Også for synet.
Maria, tak fordi, at du har gjort mig og lytterne lidt klogere på vores syn, og også hvordan det fungerer. Altså, jeg er stadigvæk sådan helt, hvad kan man sige, jeg får lyst til at lave sådan en wow, eller altså sådan over den forklaring, du kom med til at starte med hensyn til at hente det der chokolade der. Det lyder jo vildt kompliceret, eller altså sådan, du ved.
Det er det.
Ja.
Så derfor for eksempel en hjernerystelse, når alle de systemer lige ser, fruf, hvor der bare bliver lukket ned. Altså, hvis du har hjernerystelse, altså hvis det er sådan en rigtig hjernerystelse, du kan ikke gå ind i en butik og skåre rundt efter en chokolade, og du bliver svimmel og kvalm og får det dårligt. Og det, jeg gerne vil sige, det er, fordi mange gange, der tror man jo så, det må man bare lære at leve med. Men sådan er det ikke. Altså, man kan træne andet op, også selvom det er lang tid siden, man har haft en skade, så kan man sagtens træne op igen. Så det er der mange, der tror, at det må man bare lære at leve med. Så det er den gode ting.
Præcis.
Og så har jeg også mange gange, når jeg har noget med hjernerystelse, så kan man jo godt, hvis man nu har gået et år og halvanden, hver eneste dag føler sig lidt svimmel og kvalm. Altså, man bliver helt vildt dårlig, bare at man vasker hår, man kan ikke lave helt dagligdags ting. Man kan ikke gå i butikker og eller noget som helst. Så kan man godt begynde at tænke, det kan også være, at jeg har noget depression. Det kan også være, at jeg har fået noget social angst, for jeg kan heller ikke lide at være sammen med mange mennesker mere, fordi at de larmer. Så der er mange, der begynder at slå sig selv oven i hovedet. Det er også mig, der er noget galt med. Og så kan det være rigtig dejligt at finde ud af, at det er bare noget fysisk. Det er simpelthen bare, at de her systemer i hjernen, de er simpelthen røgt fra hinanden. Så rent fysisk, så det er det, der sker. Det er de problemer, du får. Men vi kan altid sætte dem sammen igen. Mm. Også selvom der er gået lang tid. Så det er ikke dig, der er pludselig, altså, det er ikke dig, der er pludselig er dum. Sådan kan man godt føle sig. Fordi pludselig kan jeg ikke sidde og læse mere. Så er det måske, fordi jeg er blevet dum. Jeg er blevet klodset, fordi jeg pludselig går ind i dørkarmen. Jeg er blevet usocial, fordi jeg kan ikke holde ud at være sammen med mennesker så lang tid, fordi alle indtryk, der kommer, jeg kan ikke gå i butikker.
Ja, jamen, det påvirker helt vildt, det syn der.
Ja.
Vi kender et barn, som var en rigtig, rigtig stille barn, og ikke sådan deltog særlig meget i samtaler, og altså knap nok, altså vi tænkte, det er et meget generet barn, der var ikke så meget øjenkontakt og så videre, og efter barnet så har fået briller, altså første gang, vi var sammen med det her barn bagefter, vi var bare sådan helt, what, det føles som et helt nyt barn. Altså, totalt livlig og glad og fyldt med overskud og energi og kiggede i øjnene og havde samtaler med min mand og jeg, og vi var bare sådan, wow, det er bare på grund af briller, det der. Og ellers så gik vi før rundt og troede, at det var en del af barnets personlighed, eller sådan. Men det er jo netop det, vil man jo så begynde at tro, at det er en del af ens personlighed, for eksempel.
Ja, og det er jo det, der sker.
Ja.
Og så kan man jo, nemt vente ind af, at jeg er forkert, og jeg er god nok.
Ja.
Og det hører man bare med, så det er ikke unormalt. Jeg har altid noget Kleenex stående, fordi når man så går op for en, men jeg er god nok, det er fysisk det her. Det er fordi, jeg har fået en skade. Det er ikke fordi, jeg er en svag pisser, der pludselig ikke kan mere, eller et eller andet. Sådan kan man jo godt føle det. Jeg kan ikke holde ud at arbejde mere. Hvad sker der? Altså, man finder ud af noget fysisk, så kan man altså godt blive sådan lidt lettet. Og komme til at græde, fordi man simpelthen bliver så lettet over, at det ikke er mig, der er noget galt med.
Yeah.
Og den lille dreng, du snakker om, han har garanteret haft følt sig forkert rigtig længe. Og så får han briller på, og så finder han noget. Gud, hold da op.
Lige præcis.
Så har han noget, han skal indhente.
Nemlig.
Så, men det er jo 80-90% af alle indtrykkene, vi får jo. Det er jo gennem synet, og vi har dem. Vi er på fra morgen til aften, på den alder, vi lige sover.
Det er også vildt, ikke også?
Ja.
Det siger lidt om, hvor dominerende en sans, synsansen er.
Ja.
I forhold til de andre sanser, så.
Den overruler også de andre sanser, fordi det er vores dominerende sans. Så den er vigtig, og den enten udviklingsmæssigt aldrig sådan at komme helt op og køre, så man har det her barn, der fumler rundt, eller har en dårlig motorik og dårlig øjenmotorik, eller man har nogen, der har fået en skade, jamen så det er virkelig et handicap, så.
Ja. Maria, tak fordi du har gjort mig og lytterne klogere på det, og men måske tak. Også gjort folk mere sådan nysgerrige på, måske at få tjekket op på deres eget syn. Det kunne man jo, altså det kunne jeg da godt ønske. Nå, fordi at hvis det netop har den positive effekt på dem bagefter, at de vil opleve at være, ja, at kunne se ordentligt og finde ud af, at det måske var synet, det handlede om, og ikke alt muligt andet.
Ja. Mm. Det kan jeg kun opfordre til, at man gør.
Ja. Tak for i dag.
Selv tak.
Tænker du nogensinde over kvaliteten af de kosttilskud, du indtager hver evig eneste dag? Det gør jeg. Og det er derfor, min familie og jeg, vi tager Puris produkter. I min optik er Puris produkter nogle af de bedste på markedet. Og det viser resultaterne af alle de testresultater, som er tilgængelige på alle deres produkter også. For helt ærligt, jeg vil ikke nøjes at gå på kompromis med de produkter, som jeg indtager, når det er noget, jeg indtager dag efter dag. Så skal det altså være det bedste af det bedste. Det er også derfor, at det gør mig så utrolig glad, at jeg kan tilbyde dig hele 30% rabat på dine tre første bestillinger fra mit yndlingskosttilskudsbrand Puri. Udover at være opmærksom på kvaliteten og renheden af det, som jeg og min familie indtager, så stopper jeg også løbende op igennem året og lige kigger mine daglige rutiner efter i sømmene. Og særligt foråret er et godt tidspunkt for lige at tune ind på sig selv og mærke efter, om der er noget, der skal justeres i din daglige kosttilskudrutine. For selvom solen begynder at titte frem, så er det stadig vigtigt for mig at tage min D3-vitamin fra Puri. Faktisk så får de fleste af os stadig alt for lidt D-vitamin, selv her i de lyse og forårsmåneder. Og det er simpelthen fordi, vi sidder for meget indenfor på kontor og ikke får nok sollys, eller der simpelthen bare ikke er nok sollys. D-vitamin er nemlig vigtig for mange funktioner i din krop. Blandt andet hjælper D-vitamin kroppen med at optage kalk, vedligeholder dine knogler, bidrager til en normal muskelfunktion og et normalt immunforsvar. Ja, faktisk så tager jeg D-vitamin året rundt, også om sommeren, fordi vi jo i Danmark ikke garanteret fuld sol hele sommeren igennem. Og så er jeg faktisk også meget opmærksom på ikke at være for meget i direkte sol, når det så er sommer. Og når det er, jeg bruger solcreme, så påvirker det faktisk også kroppens naturlige D-vitaminproduktion. Og den her lille D-vitamin-kapsel, den er så nem at sluge. Og så synes jeg faktisk også, at den smager godt, fordi den er blandet med koldpresset kokosolie. Man kunne tro, at det var for smagens skyld, at den er blandet med kokosolie, men det er det faktisk ikke. Det er fordi, at fedt forbedrer optagelsen af D-vitamin i din skønne krop.
Faktisk så udgør min kosttilskudbase D-vitamin, magnesium, omega-3 fiskeolie og multivitamin og mineraler, og det er altså min base hele året rundt. Magnesium spiller en stor rolle i at vedligeholde et normalt energistofskifte og også en normal muskelfunktion. Den er også virkelig god mod træthed og udmattelse. Og så er fiskeolie virkelig vigtig for velfungerende hjerte, hjerne og syn. Med koden ENHED, der får du 30% rabat på dine tre første abonnementsordre på puri.dk. Abonnementet er uden binding, det vil sige, at du kan opsige det når som helst, også allerede efter første levering. Og hvis du ikke ønsker et abonnement, så får du stadig 25% rabat med koden PURIENHED på din første bestilling. Kæmpe tak til Puri for at støtte op om enhed.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.